ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Провладні депутати пропонують запровадити пеню для відшкодування боргів із зарплат.
Законопроект щодо нарахування пені підприємствам, що не виплачують зарплату, ініційований комуністами, ухвалили у першому читанні депутати, що зібрались на Банковій.
Сьогодні Вищий спеціалізований суд продовжить розгляд скарги Юрія Луценка.
Розумієте, якщо 2 роки посидіти в тюрмі, а Європейський суд визнає це незаконним, то я маю, напевно, право називати дебілом дебілом. Але я буду старатися утримуватися.
Повністю довіряє українській міліції один українець зі 100.
Виконання наказу, навіть по українському кримінальному кодексу, не є складом злочину. Має відповідати, хто дав злочинний і неправомірний наказ.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Партія регіонів оприлюднила в четвер заяву у зв'язку з, як мовиться в ній, деструктивними діями опозиції у Верховній Раді. Фракція партії регіонів у Верховній Раді в цій заяві наголошує, що відкрита для переговорів, але не мовою агресивних ультиматумів і шантажу. Кінець цитати. Заяву оприлюднили в день, коли фракція партії регіонів та її союзники зібралися не в заблокованій опозицією сесійній залі, а в будівлі комітетів Верховної Ради і проголосили свої збори повноцінним сесійним засіданням. Опозиція заявила про нелегітимність цього зібрання як парламентської сесії. На думку опозиції, таким чином партія регіонів влаштувала спробу незаконної узурпації влади і конституційного перевороту. Лідер опозиційної фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив у четвер, що влада розробила сценарій, який, за його словами, має на меті усунути його від керівництва і розколоти фракцію. Коментуючи оголошення про вихід із фракції 4 депутатів, він заявив, що за цим сценарієм влада має ще 3 людей у середині фракції «Батьківщина», які хочуть зробити в ній заколот. Як стверджує Арсеній Яценюк, указівку здійснити такий сценарій дав особисто президент Віктор Янукович. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон і єврокомісар розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле висловили в четвер жалі з приводу ухваленого в середу рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ підтримати вирок колишньому міністру внутрішніх справ Юрію Луценку у 4 роки позбавлення волі. Обидва чільні посадовці ЄС висловили різке занепокоєння судовим процесом над Луценком, який, за їхніми словами, не відповідав міжнародним стандартам. Масштабне журналістське розслідування відкрило імена 130 тисяч осіб зі 170 країн, які нібито мають гроші на офшорних рахунках. Дані про це оприлюднив у четвер міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Базована у Вашингтоні мережа репортерів з більше як 60 країн. Про це також повідомили провідні міжнародні засоби інформації. Зокрема, у списку власників рахунків йдеться про зв'язок з дружиною російського віцепрем'єра Ігоря Шувалова, президентом Азербайджану Джану Ільхамом Алієвим, а також його дружиною і дочкою. За даними міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, частина з близько 2,5 мільйонів документів показує секретні канали, які використовуються, щоб приховати багатство в офшорних зонах. За оцінками експертів, на таких рахунках може бути понад 21 трильйон доларів. У найбільшому місті Казахстану Алматы сьогодні розпочинаються дводенні переговори щодо ядерної програми Ірану. Це чергова спроба 6 провідних держав світу і керівництва Ісламської Республіки дійти згоди у суперечливому питанні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі. 6.12 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Депутати-регіонали сьогодні прийдуть на засідання до будівлі Верховної Ради. Принаймні, про це заявив напередодні голова регламентного комітету парламенту Володимир Макієнко. Учора депутати від більшості під керівництвом спікера Володимира Рибака зібрали засідання в будівлі парламентських комітетів на вулиці Банковій. Вони мотивували це тим, що опозиціонери блокували трибуну і президію сесійної зали. А опозиція заявляла про спробу конституційного перевороту і провела своє зібрання у Раді. Як би то не було, провладні народні обранці розглянули на так званому виїзному засіданні понад два десятки законопроєктів. Один із них, нібито ухвалений в першому читанні, передбачає нарахування пені за невиплату і затримку зарплат, стипендій і пенсій.
Законопроект щодо нарахування пені підприємствам, що не виплачують зарплату, ініційований комуністами Петром Цибенком та Петром Симоненком, ухвалили у першому читанні депутати, що зібрались на Банковій. Відповідно до законопроекту, пеня становитиме 0,5% від неотриманої суми заборгованості за кожен день затримки виплати. Це стосується також стипендій і пенсій. Така законодавча ініціатива стимулюватиме роботодавців вчасно виплачувати зарплату, вважає регіонал Ярослав Сухий, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики і праці. За його словами, йдеться про підприємства усіх форм власності, зокрема державні, яким Україна вже сьогодні заборгувала близько 40 мільярдів невідшкодованих ПДВ.
Проблема, надзвичайно складна, вона обумовлена складними ринковими трансформаціями, які повинні такою зміною наміжуватися в цьому числі і цим законопроектом.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Анастасії Москвичової слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж і ви, шановні слухачі, можете відповісти на запитання, чи допоможе пеня погасити в Україні борги із зарплат та інших соціальних виплат.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Сьогодні Вищий спеціалізований суд продовжить розгляд скарги Юрія Луценка. Екс-міністр внутрішніх справ вимагає скасувати йому вирок за нібито незаконне стеження за фігурантами справи отруєння попереднього президента Віктора Ющенка. Луценко доводить, що правоохоронці стежили за громадянами не за його наказами, а за рішенням суду. Зі свого боку, представники прокуратури називають заяви захисту суперечливими. За судовими засіданнями стежить кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і він розповідає далі про найважливіші моменти засідання, яке відбулося напередодні.
Захисники Юрія Луценка вчергове перелічили всі докази того, чому він не міг впливати на продовження стеження за фігурантами отруєння Ющенка і чому це стеження українські закони дозволяють упродовж 15 років від порушення кримінальної справи. Сам Юрій Луценко через численні порушення в справі проти нього назвав прокурорів дебілами, після чого вибачився, але перед суддями. Колишній міністр внутрішніх справ навів докази того, що справа проти нього є сфабрикованим політичним замовленням.
Виявляється, мене арештували для того, щоб унеможливити продовження скоєння злочину. Як я міг скоювати посадовий злочин, передбачений статтею 365, рік як у відставці з посади міністра внутрішніх справ, будучи заступником головного редактора газети «Російський Вісник», можу знати хіба такий телепатія, як Боченко з прокуратури. Розумієте, якщо два роки посидіти в тюрмі, а Європейський суд визнає це незаконним, то я маю, напевно, право називати дебілів дебілами. Але я буду старатися утримуватися.
Представники прокуратури висловитися в суді не встигли. Судді запропонували перенести засідання на 5 квітня, тому що, мовляв, у них є інші справи, засуджених за якими вже привезли. Зі свого боку Юрій Луценко попросив наступне засідання проводити без нього. За його словами, щоразу його везуть до Києва з Менської виправної колонії. По 6 годин дороги його здоров'я вже не витримує. Після засідання за відділом Генпрокуратури Сергій Пересунько, який представляв обвинувачення в справі Луценка, розкритикував позицію захисту.
Позиція захисту та засуджених є досить суперечливою, тому що вони стверджують про порушення їхнього права на захист, на надання свідків, в зв'язку з чим не було у суду можливості встановити обставини справи, а в подальшому, посилаючись на ті ж обставини, які встановлені у справі, дають правову оцінку цим обставинам. Тоді не зрозуміло. Або зовсім суд не встановив ніяких обставин, або не дав їм ніякої правової оцінки.
Прокурор прогнозує, що рішення останньої касаційної інстанції щодо Луценка буде вже 5 квітня. Захисник Юрія Луценка Олексій Баганець після суду висловив думку, що рішення возити екс-міністра на кожне засідання з колонії в Чернігівській області й назад є формою психологічного тиску на нього, і підсумував, що не вірить у можливість рішення суду в Україні, яке б виправдало Луценка або пом'якшило його вирок. Вищий спеціалізований суд продовжить слухати справу Луценка 5 квітня о 10 годині ранку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Повністю довіряє міліції лише 1% українців. Такими є дані опитування, проведеного Інститутом соціології Національної академії наук України. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль пояснює таке ставлення політизацією керівництва міліції. А правозахисники зазначають, що правоохоронці часто не борються із незаконною діяльністю, а займаються нею. Про це далі наша колега Наталія Коваленко.
Киянин Олексій на власному досвіді переконався, що довіряти українській міліції не варто. Одного разу, розповідає хлопець, їдучи в трамваї, його затримали за підозрою у крадіжці. Правоохоронці показали йому фоторобот, на якому особа була дуже схожою на Олексія.
Мені зіпсували день, і я поїхав додому о пів на другу ночі. Тут говорити нічого не треба. Добре, хоч так все обійшлося. Я ж то знаю, що вони могли зробити так, що винним залишився би я.
Винуватим остався би я.
Колишній заступник міністра внутрішніх справ, нині опозиційний депутат Геннадій Москаль, констатує, що міліціонери є заручниками правоохоронної системи, де не створюється нових робочих місць, не піднімаються зарплати. І проблема не в тому, хто з міліціонерів бив когось кийками чи затримував, а в тому, хто давав йому таку команду.
Виконання наказу, навіть по українському кримінальному кодексу, не є складом злочину. Має відповідати, хто дав злочинний і неправомірний наказ. Немає поганих солдат, немає поганих правоохоронців, немає поганих міліціонерів. Є погані або взагалі заполітизовані командири.
Професіоналів у правоохоронних органах справді поменшало через низькі зарплати, погоджується з Геннадієм Москалем координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. Заробляти гроші, беручи хабарі людям у формі, чи не найлегше, каже він. І таке становище накладається на недовіру пересічних людей до правоохоронних органів.
Просто боялись цього органу, тому що він був суто репресивний, і про це було відомо. Потім, коли події почали розвиватися і діяльність цього інституту почала бути більш-менш публічною, то люди почали з недовірою ставитися до міліції.
Захищати правопорядок є головною метою міліції. Про це правоохоронці часто забувають, кришуючи, наприклад, наркобізнес чи займаючись іншою незаконною діяльністю, стверджує правозахисник. Експерти вважають корисним досвід Грузії у реформі правоохоронних органів, маючи на увазі реформи, здійснені при президенті Саакашвілі. Протягом 2 років із МВС Грузії звільнили 75 тисяч із 85 тисяч співробітників. Принципово на службу не брали колишніх правоохоронців. Зрештою, зарплата у грузинській поліції, а потім і у всьому державному апараті, зросла за роки реформ у десятки разів. Для порівняння, середня зарплата в Грузії – $200, а, наприклад, дільничний інспектор заробляє до $500 на місяць, патрульний – до 1000. А щодо української міліції, міжнародна правозахисна організація Amnesty International констатувала, що в ній зберігається атмосфера безкарності та свавілля. Згідно із звітом правозахисників, тортури та інші форми жорстокого поводження, як і раніше, залишаються здебільшого непокараними. Ірина Стельмах, Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
6:21. З вами Надія Шерстюк, і ви слухаєте «Ранкову свободу». На 7 квітня, неділю, опозиція скликає акцію протесту проти чинної влади. Мітинг є одним із способів радикалізації протесту, як обіцяв лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк. Однак у партії регіонів стверджують, що такі методи тиску на владу, як ультиматуми чи погрози, ні до чого не призведуть. Яким чином українці можуть зараз законно тиснути на владу, з'ясовувала Ірина Стельмах.
В народу забрали право на соціальну справедливість, забрали право на громадянські права, не призначаючи дати виборів у Києві, відібрали національну честь, потоптавшись по пам'яті мільйонів українців, що загинули в часи Голодомору. Тож про будь-які інші методи тиску на владу, окрім загальнонаціональних акцій громадянської непокори, на кшталт помаранчевої революції, йтися не може. Про це заявляє свободівець Юрій Сиротюк. Народ є джерелом влади в Україні, нагадує депутат. І якщо в нього забирають гідність, то в такій боротьбі прийнятні усі засоби.
Нинішня влада веде себе як окупант. А скажіть, будь ласка, як ведуть себе народи, які хочуть окупувати? Сніжками, може, кидаються? Не кидаються сніжками. Це перший дзвіночок. Це вперше і в останнє владу летіло сніг, який вони самі не прибрали на вулицях Києва. Бо буде літо і весна, і снігу вже не буде. це європейська норма. Нація має право на повстання в обороні своєї гідності, своїх прав.
Опозиція ставить ультиматуми, блокує раду, не даючи їй нормально працювати, та ще й використовує громадян у своїх цілях, каже регіонал Дмитро Святаш. У своїх спробах тиснути на владу опозиційні сили перейшли вже всі межі. Більшість акцій протесту вони проплачують, використовуючи народ, і тим самим штовхають його на злочин, говорить депутат. Проте усі ці намагання ні до чого доброго не приведуть, вважає він.
Чому вони системні? Це вриви роботи Верховної Ради. Кожного разу погроза вивести людей на вулиці, тобто фактично погроза для зміни влади в неконституційний спосіб. Тобто закликає людей до злочину.
Крапка. Тому або ми працюємо в сесійній залі без блокування, або ми будемо працювати в інший спосіб, передбачений чинним законодавством.
Соціальний психолог Віктор Пушкар пригадує слова з джазової композиції 70-х років, в тексті якої є слова «Якщо ти відмовляєшся визнати мене, я відмовляюсь визнати тебе». Він пояснює, в українців та влади є один спосіб щось вирішувати – це визнати одне одного і прийняти взаємні інтереси. Проте влада, на жаль, свої інтереси знає добре, а на інтереси суспільства часто уваги не звертає. І хоча тиснути на владу можна лише легітимними способами, проте більшість із цих способів давно не діють, каже він.
Наші легітимні методи комунікації з владою. Закон про звернення громадян, закон про інформацію. А був в Києві ще такий гарний, відносно нормально працюючий механізм, як громадські слухання. На сьогодні це не працює. І, наскільки мені відомо, перестало працювати приблизно у 2010 році.
Єдиноможливими для українців методами тиску на владу, додає експерт, сьогодні залишилися мирні акції протесту та зібрання, різного роду флешмоби та, найголовніше, демократичні вибори. В іншому випадку Україну чекає або ще один геноцид, або ще одна революція, вважає фахівець. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, де проходить межа у методах тиску на владу, слухайте сьогодні у програмі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Чим загрожують Україні виїзні засідання парламентаріїв, що спричиняє перманентні скандали серед політичної еліти і випускників яких вишів найбільше хотіли б взяти на роботу солідні фірми? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Поки опозиція блокувала парламент із вимогою призначити вибори в Києві, регіонально-комуністична більшість на чолі зі спікером Володимиром Рибаком вирішила провести виїзне пленарне засідання в будівлі комітетів Верховної Ради неподалік. Як переконує експерт газети «Україна молода», це посилення парламентської кризи, перехід її в нову фазу. Фактично йдеться про розкол, а надалі і можливий напіврозпад Ради. Якщо так і далі будуть розгортатися події, парламент чекає розпуск. Але є шанси, що авторитетні депутати, до яких прислуховуються, і більшість опозиції допоможуть знайти компроміс. Яким він може бути, розмірковується в статті «Пуч на дірявому кораблі». Опозиція захопилася блокуваннями і мітингами, а влада ніяк не відмовиться від практики одноосібного керування, стверджує газета «День». Видання пише, що невміння чи небажання знаходити компроміс створює перманентні скандали. Як наслідок, країна вкотре несе репутаційні втрати. Існує думка, що більшість українців хотіли б жити в іншій країні, наприклад, у благополучній Америці. Однак, як пише газета «Сьогодні», посилаючись на результати соціологічних досліджень, цифри свідчать про інше. Майже половина жителів України ні за що б не поміняли свою батьківщину. Щоправда, 36% все-таки вибрали б іншу країну для проживання серед найпривабливіших – Німеччина, США і Росія. Видання наводить 10 причин любити Україну. Зокрема, менталітет українців, наявність рідних і друзів, красиві місця, смачну місцеву кухню, помірний клімат тощо. Успішного професіонала з чітко вибудованою кар'єрою, безліч можливостей реалізувати себе і гідною зарплатою сьогодні неможливо уявити без якісної сучасної освіти. Як переконує тижневий кореспондент, правильно вибраний виш часто стає фундаментом для майбутнього і одним з головних козирів конкурентноспроможності на ринку праці. Видання представляє рейтинг вітчизняних передовиків навчання і називає топ-10 кращих вишів України на основі даних опитування найпривабливіших роботодавців. Перші місця в цьому списку посідають Київський національний університет імені Тараса Шевченка і Національний університет Києво-Могилянська академія. А ось з інженерно-технічних спеціальностей першість утримують Київський і Львівський політехнічні університети. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Я вітаю вас, шановні слухачі, і далі говоритимемо про таке. Чи допоможе пеня погасити в Україні борги із зарплат та інших соціальних виплат?
Зависока пеня призведе до того, що навіть невеличка затримка заробітної плати переросте до фактичного банкротства цього роботодавця.
Туристичні маршрути у Криму на чеські гроші маркують іноземними мовами.
Нам считали наші експерти, що тут більшість людей говорить по-русски, більшість туристів приходить із Росії.
Швейцарські вчені навчилися брати відбитки видуху. Про це у рубриці «Наука на свободі».
Проаналізувавши зібрані відбитки видиху, науковці зафіксували деякі складові, які роблять видих кожної людини унікальним.
Про ці та інші теми одразу після новин, які готовий вам розповісти Антон Шульга.
Партія регіонів оприлюднила в четвер заяву у зв'язку з, як мовиться в ній, деструктивними діями опозиції у Верховній Раді. Фракція партії регіонів у парламенті наголошує, що відкрита до переговорів, але не мовою агресивних ультиматумів і шантажу. Кінець цитати. Заяву оприлюднили в день, коли фракція партії регіонів та її союзники зібралися не в заблокованій опозицією сесійній залі, а в будівлі комітетів Верховної Ради і проголосили свої збори повноцінним сесійним засіданням. Опозиція заявила про нелегітимність того зібрання як парламентської сесії. На думку опозиції, таким чином партія регіонів влаштувала спробу незаконної узурпації влади і конституційного перевороту. Лідер опозиційної фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що влада розробила сценарій, який, за його словами, має на меті усунути його від керівництва і розколоти фракцію. Коментуючи оголошення про вихід із фракції «Батьківщини» чотирьох депутатів, він заявив, що за цим сценарієм влада має ще трьох людей усередині фракції, які хочуть зробити в ній заколот. Як стверджує Арсеній Яценюк, вказівку здійснити такий сценарій дав особисто президент Віктор Янукович. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон і єврокомісар із розширення Штефан Фюле висловили в четвер жалі з приводу ухваленого в середу рішення суду в Україні підтримати вирок колишньому міністру внутрішніх справ Юрія Вілуценко у 4 роки позбавлення волі. Обидва чільні посадовці ЄС висловили різке занепокоєння судовим процесом над Луценком, який, за їхніми словами, не відповідав міжнародним стандартам. Масштабне журналістське розслідування відкрило імена 130 тисяч осіб зі 170 країн, які нібито мають гроші на офшорних рахунках. Дані про це оприлюднив Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів, базовано у Вашингтоні мережа репортерів з більше як 60 країн. Про це також повідомили провідні міжнародні засоби інформації. Зокрема, у списку власників рахунків йдеться про зв'язок із дружиною російського віце-прем'єра Ігоря Шувалова, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також його дружиною і дочкою. За даними Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, частина з близько 2,5 мільйонів документів показує секретні канали, які використовуються, щоб приховати багатство в офшорних зонах. За оцінками експертів, на таких рахунках може бути понад 21 трильйон доларів. У найбільшому місті Казахстану Алматы сьогодні розпочинаються дводенні переговори щодо ядерної програми Ірану. Це чергова спроба шести провідних держав світу і керівництва Ісламської Республіки дійти згоди в суперечливому питанні. Попередні такі переговори відбулися теж в Алматы наприкінці лютого і, як і попередні раунди, не дали результатів. У світі побоюються, що ядерна програма Ірану, зокрема створення власного циклу збагачення урану, має приховану мету створити ядерну зброю.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
Нарахувати пеню за невиплату і затримку зарплат, стипендії, пенсії хочуть депутати провладної більшості. Відповідний законопроект у першому читанні, серед інших, ухвалили вони під час так званого виїзного засідання на Банковій. Опозиція наполягає на нелегітимності таких ухвал і застерігає, якщо закон набуде чинності, багато підприємств збанкрутують. Докладніше кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Законопроект щодо нарахування пені підприємствам, що не виплачують зарплату, ініційований комуністами Петром Цибенком та Петром Симоненком, ухвалили у першому читанні депутати, що зібрались на Банковій. Відповідно до законопроекту, пеня становитиме 0,5% від неотриманої суми заборгованості за кожен день затримки виплати. Це стосується також стипендій і пенсій. Така законодавча ініціатива стимулюватиме роботодавців вчасно виплачувати зарплату, вважає регіонал Ярослав Сухий, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики і праці. За його словами, йдеться про підприємства усіх форм власності, зокрема державні, яким Україна вже сьогодні заборгувала близько 40 мільярдів невідшкодованих ПДВ.
Проблема надзвичайно складна, вона обумовлена складними ринковими трансформаціями, які повинні також урівнено наживатися в цьому числі і цим законопроектом.
Популістським реверансом у бік комуністів, аби виправдати їхню присутність на Банковій, називає законопроект про пеню колега Сухого по комітету депутат від УДАРу Павло Розенко. За його словами, за звичайних умов партія регіонів таку ініціативу не підтримала би, оскільки вона несе в собі загрозу для економіки.
На сьогоднішній день вже є відповідальність роботодавця за невиплачену заробітну плату, в тому числі і так звана пеня. Комуністична фракція вирішила різко збільшити пеню, і, на жаль, це не є найкращим вирішенням цього питання, адже за висока пеня призведе до того, що навіть невеличка затримка заробітної плати, яка може бути об'єктивною для роботодавця, переросте до фактичного банкротства цього роботодавця.
Ухвалення законів поза межами будівлі Верховної Ради опозиційні депутати вважають нелегітимними, заявив Павло Розенко. За даними Державної служби статистики, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні на 1 лютого становила понад 1,5 мільярда гривень. Цей показник є на 12% більший, аніж аналогічний у січні цього ж року. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Отже, чи допоможе пеня погасити в Україні борги із соціальних виплат? Шановні слухачі, ви можете телефонувати зараз до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І до нас додзвонився слухач. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
А доброго ранку. Будь ласка, представтеся, як вас звати і звідки ви дзвоните?
Ірина з Дніпропетровська. Я пенсіонерка і недавно стала к вам дзвонити. І дуже благодарна вам, звісно, за вашу велику роботу, яку ви проводите.
Дякуємо, пані Ірина. Але, будь ласка, я прошу говорити коротко і по суті. Отже, як ви вважаєте, чи допоможе пеня погасити в Україні борги і соціальних виплат, зокрема, і щодо пенсій?
Считаю, что поможет. Если это будет исполняться, конечно, это поможет, я считаю.
А на вашу думку, а звідки ж брати гроші?
Ну, гроші є в Україні, просто вони неправильно розподіляються.
Угу. А вам регулярно нараховують пенсію? Ви пенсію сплачуєте, отримуєте регулярно?
Саме мінімальна пенсія, поки, слава Богу, мінімальна. 944 гривни стали платити, а інвалід второї групи.
І у вас немає затримок із виплатою пенсії?
Да, нету затримки, але денег не вистачає.
Добре, дякуємо вам за вашу думку. Це була слухачка Ірина із Дніпропетровська. А зараз я пропоную послухати думки киян, у котрих ми поцікавилися напередодні ефективністю запровадження пені на відшкодування боргів і зарплат, стипендій та пенсій.
Не думаю, що ця пеня буде якби якось співвідносувати з розміром зарплатні, тому я не думаю, що це буде ефективна міра. Має бути суворі штрафи за невчасну виплату.
Ну це не допоможе. Треба карати другими способами якимось. Ну може в кого торговий патент чи що, не продлівати торговий патент. Штраф поки не виплатять.
Пропорційно тому, скільки не видається зарплати. Руководство, іменно руководителі підприємств, організацій, повинні платити определенный процент из своей зарплаты для того, чтобы штрафовать.
Можливо, це і правильно, бо, наприклад, якщо людина взяла кредит в банку і повинна вчасно виплачувати щомісячні платежі, якщо вона не вчасно виплачує, нараховується там пеня, да, або штрафні санкції.
Бувало, коли зарплату затримували, так як я працюю в школі, це часто у нас дуже буває. Звичайно, треба ввести якісь певні міри покарання, щось з цим робити, але, на жаль, я не дуже вірю, що це в нас можливо в нашій країні, поки ми не змінимо владу, то ці проблеми, на мою думку, будуть продовжуватися.
І до нас дозвонився ще один слухач або слухачка. Немає у нас на прямому зв'язку слухача, і тому я пропоную послухати думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook стосовно того, чи допоможе пеня погасити в Україні борги і соціальних виплат. Відвідувач Петро Довгошия зауважує, якщо нема грошей на зарплату, то звідки візьмуться на пеню? Олександр Курилов пише, у Кременчуці боргів по зарплатах на підприємствах-банкрутах приблизно 2 мільйони гривень. Тут різні борги по зарплаті, борги за рік, і за 5 років, та якщо за ці роки людям не виплатили борги, то хто платитиме пеню? Сміх та й годі. Володимир Щербина констатує, в Україні зусиллями всіх депутатів усіх скликань збудована така система, коли зобов'язань, які випливають з факту нарахування легальної зарплати, більше, ніж джерел і їхнього фінансування. Нагадаю, що це були думки користувачів сторінки Радіо Свобода в соціальних мережі Facebook. Ви можете залишати свої думки, коментарі на наших сторінках у соціальних мережах Facebook, Twitter, Google Plus та ВКонтакті.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
І у нас на прямому зв'язку все-таки є слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся, як вас звати і звідки ви дзвоните?
Я із Кримагород Жанкой. Звуть мене Світлана. Я хочу розповісти таку історію, що у нас не виплачується зарплата чесна, а, допустимо, создається така система, що будь-то ти береш суду береш, а дійсно ти її не береш. І потім руководитель предприятия, як хоче, так і діє. Хоче, виплачує там зароблені гроші по цій суді, а хоче ні. І був такий случай, що жінка судилася, але наш районний суд не виніс рішення в її пользу, хоча вона заробила там декілька тисяч грошей.
Дякую вам. Дякую за ваш дзвінок. Це була слухачка Світлана з Криму. А тим часом американці не можуть собі навіть уявити, що це таке затримки із пенсіями. Їм доводиться вирішувати зовсім інші проблеми при виході на заслужений відпочинок. А саме така проблема, коли саме подавати на пенсію? З подробицями далі кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерейн.
Коли американцеві минає 60, він починає міркувати про мінімальний розмір майбутнього пенсійного забезпечення. Більшість людей, які працюють, наближаючись до цього віку, вже мають певні гроші. Чи то в банку, чи вкладені у цінні папери, чи в якусь нерухомість. Тим не менше, державна пенсія практично завжди вважається чільним джерелом прибутків у так звані «золоті роки життя», коли нема потреби заробляти на хліб насущний. До того ж, пенсію майже щороку підвищують, відповідно до рівня інфляції. Як зауважує Мері Бет Франклін, редактор журналу Investment News, пенсія для багатьох пенсіонерів – єдине джерело прибутку. Питання лише, коли саме подавати на пенсію. Принагідно, варто зауважити, що в цій країні пересічній людині можна все життя прожити, рідко коли маючи справу з урядовим бюрократичним апаратом. Інша справа – пенсія, каже нью-йоркський економіст Дейвід Грін.
Коли йдеться про заяву на пенсійне забезпечення, магічного віку для цього не існує. Ті, кому нині 60, народжені 1953 року, можуть розраховувати на отримання повної пенсії у 66 років. Мати скорочену пенсію, сягнувши 62 років, або відкладати припинення роботи до 70-річного віку і продовжувати працювати.
Якщо така людина йде на пенсію у 66 років і отримує, скажімо, $1000 на місяць, це повна пенсія. Якщо ж піти у 62, то пенсію скорочують на чверть. І так буде до кінця життя. Якщо продовжувати працювати, водночас отримуючи пенсію, то лише до певного рівня заробітку. А що вище, то відповідно скоротять пенсію. Цікавий нюанс пенсійного законодавства пояснює Мері Бет Франклін.
Найменш відомий факт щодо пенсії той, що у багатьох випадках, якщо подружжя розлучене, чоловік або жінка мають право на пенсію один одного. Для цього шлюб мав тривати принаймні 10 років, і він або вона лишаються самотніми.
Між тим, американці живуть довше, у середньому до 80 років, тож, відповідно, підвищується і вік для отримання повної пенсії. Для народжених 1960 року і пізніше пенсійний вік у США – 67 років. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година, 42 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Києві презентували книгу про Ніну Марченко, матір українського політв'язня радянських часів Валерія Марченка. Свої спогади про цю жінку написали українські громадські діячі, журналісти та друзі дисидента. Упорядники переконують, ця книга важлива, бо пропагує добро, цінність якої часом бракує в українському суспільстві. На презентації видання побувала Євгенія Олійник.
Якби мені хтось тоді сказав перший день, коли Валеру заарештували, що воно отак буде, то можна було б зразу тоді вільно повісити.
У 1984 році дисидент та літературознавець Валерій Марченко був засуджений до 10 років таборів і 5 років заслання. Гірко казав, що могли б дати й менше, все одно стільки не проживе. На жаль, не помилявся. Того ж року він загинув у тюремній лікарні в Ленінграді. Матір Валерія Марченка пішла з життя через 27 років після свого сина. Навіть у літньому віці жінка працювала над виданням його праць та листів. Наталія Пуряєва, науковий співробітник Інституту української мови, яка упорядкувала книгу, розповідає, що знала Ніну Марченко 6 років, а після її відходу Наталія Пуряєва намагалася закінчити книгу якомога швидше, щоб спогади лишилися живими.
Так воно і сталося. Всі автори дуже швидко відгукнулися і дуже швидко написали свої спогади.
До книги увійшли великі інтерв'ю із Ніною Марченко, спогади про неї дисидентів Семена Глузмана та Євгена Сверстюка, подруг Валерія, італійки Сандри Фап'яно та голландки Джекі Бакс та самого Валерія Марченка на основі його листів до матері. Ніна Марченко була свідком і учасником різних епізодів української історії, каже Наталія Пуряєва. Утім, арешт сина став для неї піком цієї історії. Дисидент Євген Сверстюк, що відбував покарання у Перемському таборі разом із Валерієм Марченком, пригадує.
В лагері в вікні лікарні з'явився такий довгов'язий хлопець. Його конвой стягує за штани вниз, а він вирішив зі мною поговорити, бо я був на прогулянці. Чи ви знаєте мою маму? Марченко Ніна. Я кажу, Ніни не знаю, сестру знаю. Ні, Ніна.
Андрій Горбаль, ще один упорядник книги і племінник Ніни Марченко, каже, що для нього тьотя Ніна, як він її називає, завжди була уособленням доброти, для того часу дивної.
В підлому суспільстві невигідно бути нормальним, добрим, на жаль. Це правильно, що такі люди є, і насправді, я сподіваюся, що ця книжка – це буде ще одна крапля в ту справу пропагування, як би це банально не звучало, добра.
2001 року український журналіст Юрій Луканов, спогади якого також є у книзі, зняв документальний фільм про дружбу Валерія Марченка та голландської дівчини Джекі Бакс. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Туристичні маршрути у Кримських горах маркують російською, англійською, але не українською мовами. У Сімферополі презентували спільний українсько-чеський проєкт із маркування туристичних маршрутів у Криму. Кілька років він діє вже в Карпатах, а позаторік чеський досвід маркування поширили і сюди, на півострів. З цієї нагоди Міністерство курортів і туризму автономії, а також посольство Чехії в Україні підписали меморандум про співпрацю. Кримчани чеському досвіду і грошам раді, але запитання щодо мови маркування залишається відкритим. Подробицями далі кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула.
Пішохідний туризм в Криму популярний ще з радянських часів, але останні два десятиліття коштів на маркування туристичних маршрутів у Кримських горах виділяється недостатньо. Саме тому, за словами заступника міністра курортів і туризму Криму Ігоря Котлера, пропозицію чеського посольства поділитися своїм майже віковим досвідом розвитку зеленого туризму, підкріплену фінансовими можливостями, кримські урядовці із вдячністю прийняли. На практиці головним партнером чехів стала Кримська контрольно-рятувальна служба. Її керівник Володимир Мельников каже, що маркування планування допомагає не лише кращій орієнтації туристів на місцевості, але й підвищенню їхньої безпеки. Чеський експерт із зеленого туризму Іво Докоупіл розповів, що маркування ведеться за європейськими стандартами і передбачає встановлення вказівників і табличок, створення стендів і мап. Зараз у Криму промарковані понад 360 із запланованих майже 1000 кілометрів маршрутів. Всі вони переносяться на мапи, які друкуються для Криму. Написи на табличках робляться російською та англійською мовами. Саме це викликало запитання з боку журналістів, чому відсутня українська мова. Посол Чеської Республіки в Україні Іван Почух заявив, що тут немає політичного підтексту.
Нам зчитали наші експерти, що тут більшість людей говорить по-русски, більшість туристів приходять із Росії.
Зазначив посол. Таким експертом виявився голова контрольно-рятувальної служби Володимир Мельников, який заявив, що особисто наполіг на російській мові. На зауваження, що майже три чверті туристів, які приїжджають до Криму, громадяни України, чиновник відповів.
Більша частина людей, навіть якщо вони з України, все рівно надають перевагу російській мові. Це наші такі практичні спостереження. Крім того, основна кількість інформації, яка проходить по Криму, є російськомовною. Вона всім зрозуміла і це нікого не обмежує.
Вона всім понятна, це нікого не ущемляє.
Вважає Мельников.
І якщо б ми, повірте, от зараз от так от на такому язикі, ми могли б з вами зараз сидіти і не мати ніяких указателів. І не мати ніякої допомоги зі сторони Чеської Республіки.
Заявив заступник міністра Ігор Котляр. Іво Докоупіл каже, що в європейській практиці і багатомовні вказівники. Тож в Криму їх можна було зробити чотирма мовами, додавши українську і кримсько-татарську. Але для цього потрібні додаткові кошти. Кримський уряд лише думає, чи виділити їх наступного року. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Навіщо брати відбитки видиху людини? Китай підкорює космос самотужки і що робить запах дощу таким приємним? Про це слухайте далі у традиційній рубриці «Ранкової свободи. Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська і розпочнемо з новин із Швейцарії. Вчені цієї країни з'ясували, що склад повітря, який людина видихає, унікальний, і за цим потоком повітря незабаром можна буде діагностувати стан здоров'я тієї чи іншої людини, на кшталт, як це роблять нині на основі аналізу крові. Вчені з Вищої технічної школи Швейцарії спільно з представниками Цюріхського університетського шпиталю дослідили хімічний склад повітря, що видихають в 11 осіб. Зразки збирали у різний час доби протягом 11 днів. Учасники експерименту дули у трубку спеціального пристрою, і той розкладав видих на хімічні компоненти. Проаналізувавши зібрані відбитки видиху, науковці зафіксували деякі складові, які роблять видих кожної людини унікальним. Поки що вчені не можуть до кінця пояснити, що конкретно впливає на формування унікальних відбитку видиху. Однак вони висловлюють припущення, що аналізуючи його, можна дізнатися про стан організму. Науковці пишуть, що видих містить метаболіти, які є продуктом обміну речовин. Тож, якщо виробити належний алгоритм для нового аналізу, то за хімічним складом повітря, що видихається, можна буде робити висновки про стан здоров'я пацієнта. Китай готується відрядити у космос другу жінку-астронавта. Вона полетить у складі екіпажу «Шинчжоу-10», місія якого планується на літо цього року. Хоч державні ЗМІ Китаю поки що не називають ім'я учасниці польоту, низка китайських видань пише, що нею, вірогідно, стане пілот китайських ВПС 35-річна Ван Япін. Вона була однією з претенденток на участь у попередній місії, коли у космос літав «Шинчжоу-9». Однак тоді вибір зупинився на майорові ВПС Люян, яка і стала першою китайською жінкою астронавтом. Шинчжоу-10 під час своєї місії має зістикуватися з китайським космічним модулем Тянгун-1. Таким чином Китай готується до зведення у космосі власної космічної станції. Західні експерти, визнаючи прорив Китаю у космічних розробках, при цьому оцінюють його космічну програму критично.
Коли ви дивитесь на те, що китайці роблять у рамках своєї космічної програми, то це безперечно прогрес. Однак вони у цій справі відмовляються від співпраці з будь-ким, залишаючись на самоті зі своїми успіхами.
marching to their own drummer.
Каже експерт із аерокосмічних технологій Чарльз Вік. Він зазначає, що США не вважають Китай рівноправним партнером у космічній справі, тому що Пекін донині відмовляється підписати низку важливих міжнародних документів, які зазвичай підписують країни, зацікавлені у розвиткові космічної сфери. Науковий журнал «Смітсоніан» цього тижня пропонує читачам екскурс в історію досліджень запаху дощу. Видання пише, що перше запитання, що робить запах дощу таким приємним, собі поставили двоє австралійських вчених. У 1964 році Ізабель Джоель та Ер.Джі Томас намагалися пояснити природу феномена, який вони назвали петрихор. Тоді у своїй науковій статті науковці з Австралії написали, що причиною запаху може бути комбінація ароматів різних олій, які деякі рослини виділяють у посушливий період. Коли після засухи йде дощ, суміш олій, які накопичуються у землі та сухому камінні, випаровується. Автори дослідження також вказали, що олії, які деякі рослини виділяють у посушливий сезон, мають своє призначення. Вони притуплюють процеси росту рослини та достигання насіння і таким чином рятують від загибелі у спеку себе і своє потомство.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година, 52 хвилини. Зараз час для новин, і я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Графік роботи Верховної Ради на сьогодні передбачає проведення години запитань до уряду. Опозиційні депутати напередодні ввечері залишили залу пленарних засідань парламенту. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк ще раз наголосив, що за умови виконання більшістю вимог опозиції про розгляд висловлення недовіри уряду, скасування пенсійної реформи, а також розгляду постанови про призначення виборів у Києві, парламент буде розблокований. Партія регіонів оприлюднила в четвер заяву у зв'язку з, як мовиться, в ній деструктивними діями опозиції у Верховній Раді. Фракція партії регіонів у Верховній Раді в цій заяві наголошує, що відкрита до переговорів, але не мовою агресивних ультиматумів і шантажу. Кінець цитати. Заяву оприлюднили в день, коли фракція партії регіонів та її союзники зібралися не в заблокованій опозицією сесійній залі, а в будівлі комітетів Верховної Ради і проголосили свої збори повноцінним сесійним засіданням. Опозиція заявила про повну нелегітимність того зібрання як парламентської сесії. На думку опозиції, таким чином партія регіонів влаштувала спробу незаконної узурпації влади і конституційного перевороту. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон і єврокомісар із розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле висловили жаль із приводу рішення Вищого спецсуду з розгляду цивільних кримінальних справ підтримати вирок колишньому міністру внутрішніх справ Юрію Луценку у 4 роки позбавлення волі. Обидва чільні посадовці ЄС висловили різке занепокоєння судовим процесом над Луценком, який, за їхніми словами, не відповідав міжнародним стандартам. У середу Вищий спецсуд затвердив винесений Луценкою вирок у 4 роки позбавлення волі, відхиливши його касаційну скаргу за однією з кримінальних справ проти нього. При цьому дещо зменшили суму відшкодування, яку має сплатити колишній міністр. У четвер цей же суд розпочав розглядати касаційну скаргу на інший, дворічний вирок Луценкові і продовжить цей розгляд сьогодні. Масштабне журналістське розслідування відкрило імена 130 тисяч осіб зі 170 країн, які нібито мають гроші на офшорних рахунках. Дані про це оприлюднив у четвер міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Базована у Вашингтоні мережа репортерів з більше 60 країн. Про це також повідомили провідні міжнародні засоби інформації. Зокрема, у списку власників рахунків йдеться про зв'язок з дружиною російського віцепрем'єра Ігоря Шувалова, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також його дружиною і дочкою. Це стосується прозорості. Проблема, коли у вас є таємниці, коли ви маєте офшорні структури, які можуть складатися з трасту на островах Кука, який належить компанії на британських Віргінських островах, яка у свою чергу належить ще одній компанії в іншому офшорі і так далі. Коли податкова поліція починає це розслідувати, то їй дуже важко переконатися, що все відбувається законно. Сказав головний редактор міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів Майкл Гадсон. За даними консорціуму, частина з близько 2,5 мільйонів документів показує секретні канали, які використовуються, щоб приховати багатство в офшорних зонах. За оцінками експертів, на таких рахунках може бути понад 21 трильйон доларів.
У найбільшому місті Казахстану Алматы сьогодні розпочинаються дводенні переговори щодо ядерної програми Ірану. Це чергова спроба шести провідних держав світу – США, Росії, Китаю, Великої Британії, Франції та Німеччини – і керівництва Ісламської Республіки дійти згоди в суперечливому питанні. Секретар Ради національної безпеки Ірану і голова іранської делегації на переговорах із ядерних питань Саїд Джалілі заявив у четвер, що прорив у цих переговорах буде можливий тільки тоді, коли світові держави визнають право його країни на власне збагачення урану. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, яка очолює делегацію шести країн, цього тижня виставила обережний оптимізм із приводу очікуваних переговорів. Попередні такі переговори відбулися теж в Алматы наприкінці лютого і, як і попередні раунди, не дали результатів.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 5 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. За режисерським пультом працювала Наталія Антоненко. На цьому ми з вами прощаємося до понеділка і бажаємо гарних і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.